Tshifanyiso tsha 12. Yakobo na Yosefa vhe ngei Egipita. Genesis chapter 45 verse 28 to chapter 50 verse 26. Yakobo mukala a dzhia zwoṱhe zwine a vha nazwo a ṱuwa a ya a dzula Egipita. Musi Yakobo a tshi vhona mura wawe Yosefa, a mukuvhatedza vhoṱhe vha lila. Nga murahu ni a vhea zwanḓa zwawe kha vharwa vha Yosefa, a fhaṱutshedza vhatukana nahone a vharanga phanḓa vha vhahulu vhukati ha dzitshaka dza Israele. Yakobo a fela Egipita e mukala nga maanḓa. Ndi hone vhakomana vha Yosefa vha tshi ofha nga maanḓa nge a vha itela zwo vhifhaho. Hone Yosefa a ri khavho, ni songo ofha, no pulana u mbuisa. Hone Mudzimu o vha o zwi itela zwivhuya hu itela uri a vhulunge vhathu vhanzhi vha tshile. Dzikhonani, hu na muthihi a re ṱaḓulu ane a fhira Yosefa nga vhuhulu. Dzina ḽawe ndi muṋe washu Yesu Kristo. Vhathu vhavhi vho mu vhulaha, hone Mudzimu vho shandukisa izwo zwiito zwivhi zwa vha zwivhuya kha riṋe. Na vhoṱhe vhane vha ḓo fulufhela Yesu, Yesu o vuwa vhafuni, ṋamusi arali ri tshi bula zwivhi zwashu phanḓa ha Mudzimu, ri tshi katela na zwe ra itela vhaṅwe vhathu, Mudzimu vha ḓo ri hangwela zwivhi izwo. U na maanḓa a u tshidza vhoṱhe vhane vha mu fulufhela, a vha nga ḓo tambula nga tshiṱarafu tsha lufu lwa lini na lini.